Svobodné Německo. Po celá staletí politikové opakovali, většinou na základě nevědomosti a slabosti, stále dokola jednu a tutéž zhoubnou chybu. Finance svých zemí svěřili do rukou soukromých osob, jejíž nejniternějším zájmem nebyl prospěch lidu té země, nýbrž nárůst vlastního vlivu a bohatství. Že se totéž děje neustále a opakovaně až dodnes, však neznamená, že to tak musí být nebo zůstat i nadále. Tvoření peněz náleží státu a má probíhat za pozorné kontroly lidu. K tomu je ale nutná platná ústava, jež zaručuje přímou demokracii. Nic z toho se dnešního Německa netýká. Článek 146 základního zákona k tématu doba platnosti říká: tento základní zákon, který po dokončení sjednocení a osvobození Německa platí pro veškerý německý národ, pozbývá platnost dne, kdy nabude účinnosti ústava sepsaná a odsouhlasená německým národem na základě svobodného rozhodnutí. Výše citovaná jednoduchá věta zcela jasně dokládá, že základní zákon není ústavou, že se na něm očividně německý lid neusnesl a že ho tedy ani nepřijal dobrovolně, čili na základě svobodné vůle. Základní zákon byl totiž sepsán a iniciován po válce spojenci jako přechodná forma k mírové dohodě. Protože však v Německu na rozdíl od Rakouska nikdy k mírové dohodě s vítěznými mocnostmi nedošlo a Německo je dodnes de facto obsazeno, neexistuje ani německá ústava. Spojenecká vojska se sice z větší části po znovu sjednocení Německa po roce 1990 ze země stáhla, ne však všechny jednotky. Armáda a letecké síly Spojených států má na území Německa, převážně ve spolkových zemích Bavorsko, Hesensko a Porýní Pfalz, stále ještě kolem 70 tisíc mužů. Britské ozbrojené síly drží dodnes Německo v obsazení o síle přibližně 20 tisíc příslušníků armády, a to hlavně v severním Porýní, Vestfálsku a Dolním Sasku. Bez nezávislosti a bez ústavy nemůže v Německu v zásadě fungovat ani ústavní soud, ani ochrana ústavy státu, přestože neustále zaznívají výroky, jež tvrdí pravý opak. Německý advokát Dominik Ter píše: přísně právnicky vzato by Spolková republika Německo nesměla mít vůbec žádné ústavní orgány, protože základní zákon není podle doslovného znění článku 146 ústavou, nýbrž pouhým provizoriem, které má později nahradit ústava. Ta ale dosud nebyla přijata. Na jejím znění se má svobodně shodnout německý národ. Základní zákon je tak zcela nesporně pouze prozatímním bezpečnostním nástrojem vítězných mocností druhé světové války. Vynikající politik a demokrat Carlo Schmidt označil ve svém projevu v parlamentu dne 8. září 1948 Spolkovou republiku Německo za fragment státu a základní zákon výslovně nazval provizoriem a ne ústavou, neboť takzvaní otcové německé ústavy k ní směli připsat sotva něco víc než tečku anebo čárku. Já nejsem právník a uvádím zde jen to, co jsem odhalil při svých průzkumech. Podle nich Německo právně vzato spadá stále ještě do poručnictví spojenců a ve všech ohledech se jim má podřídit, takže vlastně Německo je protektorátním státem. Z právního hlediska mají spojenci podle názoru expertů možnost kdykoliv v Německu posílit své ozbrojené síly a kdykoliv také dosadit vlastní vládu. Jak se zdá, každá německá vláda o tom ví a nepodniká nic, co by bylo v rozporu se zájmy Ameriky, Anglie a Francie. Kdo jiný než Německo, jako předtím průmyslová země Evropy, by se mohl stavět na odpor anglickým a americkým bankéřům? Právo k rozmístění vojsk a možnost absolutní svobody pohybu si spojenecké ozbrojené síly v souvislosti se znovu sjednocením Německa tajně prodloužily. Spojenečtí vojáci stojí Německo ročně přibližně 6,9 miliard amerických dolarů, z níž 1,2 miliardy dolarů jsou hrazeny jako převzatý náklad. A 5,7 miliardy dolarů byly v roce 2000 zaplaceny jako zahraniční rozvojová pomoc. Zatímco Japonsko hradí pouze 78% nákladů za americké vojáky rozmístěné ve své zemi, článek 120 základního zákona stanovuje, že Německo nese tyto náklady v plné výši. Podle vyjádření saského ministerstva vnitra slouží obrovské letiště v Lipsku, které bylo postaveno za 350 milionů euro nejen německému poštovnímu a přepravnímu sdružení podniku DHL, nýbrž především potřebám NATO jako mezinárodní dopravní uzel. Mnohé jednoznačně odkazuje na to, že Německo od konce první světové války vykuchávají a utlačují britské a americké finanční špičky. Je s podivem, že navzdory nepředstavitelně vysokým reparačním platbám, to jsou náhrady a odčinění škod placené po druhé světové válce, a rozsáhlému drancování německých pokladů a ceností nadále zůstalo nejsilnější evropskou ekonomikou. Na konto Evropské unie převedlo Německo v roce 2010 rekordní sumu 26 miliard euro, což bylo o celých 13,3 miliard více, než se mu vrátilo. Od založení Evropské unie je Německo hlavním zdrojem hotovosti v pokladně a v letech 90 až 2002 zaplatilo celkem o 278,9 miliard euro více, než získalo nazpět. Spolkový kancléř Kohl zavázal Německo v Edinburghské dohodě k tomu, že převezme vždy minimálně 40% všech unijních nákladů a subvencí. Kancléřka Merkelová v roce 2005 přiškla k této sumě ještě další 2 miliardy eur. Výše uvedené informace v zásadě shodně poukazují na fakt, že ostatní velké západní národy jsou ekonomicky spíše neschopné a pouze se spoléhají na to, že Německo jejich nedostatky vždy vyrovná. Vnucuje se mi neustále jedna otázka, jak dlouho budou Němci ještě tuto zátěž moci a chtít snášet. Také vychvalované čelné postavení Německa jako světového mistra vývozu, převis exportu z roku 2001 činil 195 miliard eura, si zaslouží detailnější průzkum. Různé odkazy a fakty naznačují, že se vlastně jedná o skryté reparační platby, vyplácení podpory jakési platby výpalného či o světové mistrovství při poskytování milodarů. Například ceny německých vozidel jsou v Americe o polovinu nižší než v samotném Německu, a to i přes lodní dopravu v kontejnerech. Golf, který v Německu stojí 20 000 euro, je v Americe k dostání za pouhých 10 000. V Německu se ročně vyrobí 5,5 milionu automobilů, což je třetina evropské a pětina světové produkce. Když se v roce 2008 vyvezli do Ameriky automobily v hodnotě 73 miliard euro, Spojené státy tím pádem dostali jako dárek díky 50% rabatu okolo 73 miliard euro. Hlavním aktérem čachrování německých firem do ciziny je, jak se zdá dle četných, Deutsche Bank. Opakovaně jedná jako prodloužená ruka amerických finančních špiček. Ačkoliv se jedná o univerzální banku, to znamená, že si nenechá ujít žádný obchod, se těžisko jejich obchodních zájmů evidentně orientuje na M&A, tedy na poradenství firmám, které přejímají jiné podniky. Přitom se často zdá, že z dojednaných fúzí profituje Deutsche Bank více než samotné firmy. Tak se Deutsche Bank postarala také o převzetí Horch AG společnosti Krupp, jež byla sama později pohlcena firmou Thyssen. Banka měla v obou případech na obou stranách rozhodující zastoupení v dozorčích radách. Novějším příkladem je převzetí společnosti Schering AG společnosti Bayer AG, za kterým rovněž stála Deutsche Bank. Deutsche Bank je zvláštním druhem jakési německé centrální banky, i když nesmí tisknout eura. Slouží většině německých bank jako přestupní stanice pro vyřízení peněžních operací směřujících do a nebo ze zahraničí. Je poradcem německé vlády a jiných bank a poskytuje jim, pokud je potřebují, úvěry. V poslední době se však neprojevuje jako banka Němců, nýbrž spíše jako zástupce zájmů anglických a amerických bank v Německu, jež mají za cíl vyvedení peněz a majetku z Německa. Mocenské centrum Deutsche Bank je také v Londýně u Group Executive Committee. Tam se přímo a otevřeně hovoří o degermanizaci, čili odněmečtění Deutsche Bank. Deutsche Bank se rozhodujícím způsobem podílela i na prodeji společnosti Mannesmann Vodafonu, teprve v roce 2003 se však naplno vrhla dobíjet německý trh. Za tímto účelem vznikla Initiative Finanzstandort Deutschland, IFD, jejímž mluvčím se stal Josef Ackermann. Členy iniciativy byly výhradně americké investiční banky, přesněji řečeno němečtí zástupci bank Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citibank a Merrill Lynch. Iniciativa Finanzstandort Deutschland je lobbystickou organizací německého finančního hospodářství. Nemá žádnou konkrétní formu, vedení ani předsedu, přinejmenším neoficiálně. Jako tlumočník svého oboru je IFD přínosem v politické diskuzi s nositeli rozhodnutí na různých úrovních, oznamuje IFD na svém webu. Její cíl byl a je, jak se zdá, zřejmý, a sice má uvolňovat pravidla a stanovení platná pro banky, podporuje mezinárodní obchod se závadnými úvěry a byla založena v roce 2003 po tajné poradě nejvyšších zástupců německých bank se špičkovými politiky. Jejím úkolem bylo tedy vytvoření bank, tedy špatné banky, jakýchsi odkladišť toxických úvěrů, které bankovnictví samo vyrobilo. Deutsche Bank vybízela ostatní banky ke koupi závadných úvěrů a poskytovala jim na ně dokonce půjčky. Deutsche Industriebank tak hromadně koupila Asset Backed Securities, cenné papíry zajištěné jmění firmy, čili balíky sběrového papíru, poznámka autora. Popostrčil se tak asi největší program proměny pohledávek na cenné papíry v Evropě, jehož následkem Německo převzalo velkou část bezcenných amerických nemovitostí za zhruba 2 biliony euro. Buffin testoval IKB v roce 2005 a vše nalezl v nejlepším pořádku. Rovněž ratingové agentury mu dávaly zelenou. Dozorčí rada neviděla žádná rizika. Americký guru v oblasti investic James Cramer se v té době nechal v jednom televizním vystoupení slyšet, že prý němečtí bankéři jsou úplní blbci, jimž se dá prodat cokoliv. Když se fondy s nemovitostmi v roce 2007 zhroutily, zablokovala Deutsche Bank instituci IKB úvěry a ta následně zkrachovala. Německý stát potom zachraňoval IKB pomocí 10 miliard euro, aby ji poté prodal za 150 milionů euro americkému investičnímu fondu Lone Star. Deutsche Bank má své pobočky kromě Německa a Ameriky také v daňových rájích, jako je Lucembursko, Jersey, to je ostrov v Lamaňském průlivu, je tedy závislý na Velké Británii, Švýcarsko, Dubaj a Irsko. Přímo v Německu už Deutsche Bank neplatí vůbec žádné daně. V roce 2000 obdržela od německého finančního úřadu přibližně 8 miliard euro. Deutsche Bank tedy prošla finanční krizí nápadně dobře, zatímco miliony lidí přišli o veškeré úspory a museli snášet krácení mezd, Deutsche Bank z těchto událostí těžila a navzdory krizi si připsala velké zisky. Zisk 5 miliard euro v roce 2009 předčil veškerá očekávání. Šéf představenstva Ackermann hodnotil úspěch jako jasnou vývojovou tendenci směrem k zotavení ekonomiky a svým investičním bankéřům tedy zvýšil i odměny. Poté, co Deutsche Bank v roce 2006 koupila Norris Bank, získala mezi lety 2008 a 2010 po částech ještě Postbank, ve které již dříve měla většinu. V roce 2009 převzala za miliardu euro největší skupinu nezávislých bank v Evropě, Saal, Oppenheim, Deutsche Bank vlastní mimo to podíly v četných dalších bankách a pojišťovnách po celém světě a zdá se, že kvůli volbě prostředků, díky nimž buduje svůj vliv, nedělá příliš si těžkou hlavu. Deutsche Bank musí podle údajů americké justice zaplatit Spojeným státům jako trest za napomáhání ke krácení daní okolo 550 milionů dolarů. Jako protislužbu se vzdaly americké úřady trestního stíhání a přerušily celé vyšetřování. Deutsche Bank uzavřela s americkým ministerstvem spravedlnosti dohodu o trestním nepostihování. Tím byla učiněna tlustá čára za dlouhá léta trvajícím vyšetřováním a pátráním vedením proti této bance. Deutsche Bank bývá přičítána také manipulace na burze. V listopadu 2010 musela její dceřiná banka Deutsche Securities Korea zaplatit za porušení burzovního řádu ve prospěch provozovateli burzy Korea Exchange pokutu v rekordní výši 1 miliardy jihokorejských wonů, přepočtu asi 640 tisíc euro. Jedná se o vůbec nejvyšší pokutu, jaká kdy byla na burze uložena.